Saudaraku kaum muslimin dan muslimat ahlus sunnati wal jamaah, tentunya setelah saya mengajak untuk kita mengenal sebuah nikmat hidup yang kita diberikan oleh Allah Jalla fi'ula adalah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat mahal. Di tengah-tengah banyaknya berbagai macam bentuk penyimpangan hidup di dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sungguh kita akan merasakan bertambah tinggi nilai dari hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita sudah sebutkan tadi bahwa sang pemberi hidayah tidak menuntut atau belum menuntut kepada kita untuk mengorbankan nyawa kita, barakallahu fikum, mengorbankan ya semua harta kita, mengorbankan anak kita, mengorbankan istri kita. Namun Allahu Jalla wa Ala menuntut dan meminta kepada kita untuk bersemangat mengkaji dan mendalami agamanya, semangat mendakwahkannya, semangat mengamalkannya, barakallahu fikum. Ini sementara yang diminta oleh pemberi hidayah kepada kita. Ma'asyiral muslimin, setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah Jalla fi'ula, kita menemukan ada sebuah keajaiban hidup yang sebelumnya kita tidak pernah memilikinya dan mempunyainya. Apa keajaiban hidup itu yang kita maksudkan? Adalah adanya kekuatan untuk merubah hidup. Setelah hidayah itu datang, ahibbati fillah, seolah-olah ada titipan kekuatan pada diri kita untuk kemudian melakukan perubahan, perombakan secara total. Terkadang orang-orang bertanya-tanya, heran betapa cepat dia bisa berubah sebegitu rupa. Cepat, drastis perubahannya. Yang mungkin kemarin temannya mengenal ya sama-sama di meja kelalaian, sama-sama di meja barakallahu fikum, na'udzubillah, di meja judi, di meja ya tarikus sholat, tidak sholat, sama-sama dulu barakallahu fikum dalam dunia hitam. Maka di saat hidayah itu datang, barakallahu fikum, dia menemukan ada sebuah kekuatan yang mendorong dia, memanggil dia untuk melakukan perombakan secara total. Dan itu cepat. Nah, orang terheran-heran. Karena mereka tidak tahu di belakang perubahan ini siapa sesungguhnya. Mereka tidak pernah tahu. Namun kita yang telah mendapatkan hidayah ini mengetahui kalau di belakang dia mampu merubah diri secara total adalah pemilik hidayah, yaitu Allah Jalla fi'ula. Dengan hidayahnya, dia membersihkan hati kita, membersihkan kalbu kita, membersihkan jiwa kita yang dulu condong kepada kemaksiatan, berubah menjadi benci terhadap kemaksiatan. Dulu cenderung untuk melakukan hura-hura, setelah itu ditanamkan ketidaksukaan padanya. Melakukan ini, melakukan itu. Allahu Jalla wa'ala dengan hidayahnya membersihkan kemauan, membersihkan keinginan, membersihkan pikiran-pikiran kita untuk kemudian selalu dalam kelurusan hidup, barakallahu fikum. Yang terpikir adalah kebaikan. Kemauan dan keinginan berada dalam kebaikan. semuanya adalah lurus. Barakallahu fikum. Sekali lagi, orang hanya bisa menebak, kok bisa dia berbuat demikian? Kok dia bisa melakukan itu? Kemarin teman kita dalam kesyirikan, ia dalam perkara-perkara baru dalam urusan agama, mungkin paling terdepan, mungkin tokohnya, mungkin paling petingginya, atau dia sebagai petingginya. Setelah hidayah itu datang, seperti hidup disulap. Barakallahu fikum. Kita yang mendapatkan hidayah ini tahu bahwa di belakang ini semua adalah pemilik hidayah, yaitu Allahu tabaraka wa ta'ala. Sekarang apa yang kita disuruh di dalam hidup ini? Barakallahu fikum. Semua kebaikan sudah ada di depan mata kita. Jalan-jalan menuju keselamatan sudah terang. Barakallahu fikum. Apakah kita mau pangku tangan, rahimani wa rahimakumullah, menyerahkan keselamatan kita itu kepada sebuah anugerah dari Allah tabaraka wa ta'ala? Tidak ada upaya, usaha, langkah-langkah dari diri kita. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam, ahibbati fillah, pernah memakamkan sebuah jenazah, rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, kunna fi janazatin fi baqi'il gharqat. Tatkala kami berada dalam sebuah jenazah di baqi' gharqat, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami lalu kemudian duduk. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duduk. Wa qa'ada wa qa'adna haulahu. Karena beliau duduk, ya kami juga duduk di sekeliling beliau, kata Ali bin Abi Thalib. Wa ma'ahu mihsaratun fanakkasa wa ja'ala yankutu bimihsaratihi. Kata Ali bercerita, beliau membawa kayu kecil, lalu kemudian beliau menggariskan di tanah. Barakallahu fikum. Thumma qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, dalam kondisi demikian sambil membawa kayu lalu menggaris-garis di tanah sambil duduk dikelilingi oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adahu minan nari. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah ditulis tempat kembalinya, tempat duduknya, tempat tinggalnya di surga, di neraka, atau di surga. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat Nabi berbicara tentang perbuatan Allah, ketentuan Allah di dalam hidup, catatan-catatan hidup kita. Tidak ada seorang pun dari kalian, kata Rasul alaihi salatu wassalam, kecuali tempat tinggalnya telah ditulis. Apakah tempat tinggalnya di dalam neraka atau di dalam surga? Faqalu, ketika para sahabat Nabi mendengar hal itu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, afala natakilu ala kitabina, Ya Rasulullah, tidakkah kita memasrahkan hidup kita ini pada catatan kita? Wong setiap kita sudah ditulis tempatnya di dalam surga atau di dalam neraka. Wes pasrah. Kita pasrah saja terhadap ketentuan tulisan catatan itu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka dididik oleh beliau? Ya sudahlah, pasrahkan hidup ini kepada suratan takdir. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak yang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? I'malu, berbuatlah kalian. Berbuatlah kalian. Berkaryalah kalian. Lakukan, lakukan, lakukan dan lakukan. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena setiap manusia yang sudah tertulis catatannya di dalam surga atau di dalam neraka, setiap diciptakan kemana atau khuliqa i'malu fakullun muyassar. Setiap kalian dimudahkan kemana arah terciptakan, diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala. Berbuat, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Sekarang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kita berbicara tentang sebuah ketentuan hidup. Tidak ada satupun dari kita ini kecuali tempatnya sudah jelas di dalam surga dan tempatnya sudah jelas di dalam neraka, itu dalam catatan. Dan kita tidak pernah tahu kita ini di mana akan tempatnya, tidak akan tahu. Sehingga kan sebuah kesalahan yang sangat besar kalau sampai ada orang mengkapling surga. Ya, siapa yang begini saya kaplingkan di surga. Ini kan subhanallah. Rahimani wa rahimah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai imamul anbiya wa imamul rusul tidak bisa berbuat demikian. Tapi ada di antara umatnya yang berbuat demikian. Kalau ada, maka ini adalah sebuah kesalahan yang sangat besar di dalam hidup manusia. Tapi kan kita ya sangat mengherankan sekali, ada saja yang mau percaya. Rahimani wa rahimakumullah. Fabarakallahu fikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang persoalan takdir di dalam hidup. Persoalan takdir di dalam hidup, bahwa tempat kita siapapun dia sudah ada ketentuannya di dalam surga atau di dalam neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam segera menutup untuk kemudian menjadi orang yang pasrah kepada ketentuan itu dengan memerintahkan setiap manusia itu harus bekerja, harus berbuat. Tidak boleh menyandarkan dirinya kepada sesuatu yang dia tidak pernah tahu. Kenapa tidak pernah tahu? Karena memang ilmunya hanya di sisi Allah tabaraka wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berbuat. Nah, ada sebuah karunia yang dititipkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui bimbingannya ini, ada karunia yang besar. Apa titipan ilmu itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap manusia yang sudah ditempatkan, ditentukan tempatnya di dalam surga atau di dalam neraka, itu akan diberikan kemudahan, akan diberikan kegampangan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk melakukan ke arah mana dia diciptakan. Mau penduduk surga ada kemudahan, penduduk neraka ada kemudahan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, amma ahlus sa'adati, dalam riwayat wa amma ahlul jannah, orang yang sudah ditentukan untuk masuk ke dalam surga, catatannya fasayu yassaruna bi amali ahlil jannah, maka dia akan dimudahkan, akan digampangkan untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga kalau dia min ahlil jannah. Kalau dia termasuk dari penduduk surga, Allah Jalla wa'ala akan mudahkan dia untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Ini satu. Yang kedua, wa in kana min ahli nar, kalau dia adalah dari penduduk neraka, fasayu yassaruna bi amali ahli nar, akan digampangkan dan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Menuju ini gampang, walaupun jauh tempatnya, misalkan sebuah kesyirikan, wah, digampangkan perjalanannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, seberat apapun perkara baru dalam urusan agama, dia yang terdepan digampangkan hartanya, semakin menjadi-jadi, ya, kesyirikannya mungkin semakin menjadi-jadi. Barakallahu fikum, semuanya digampangkan. Ya, walaupun demikian, selama manusia itu hidup, kita tidak boleh memastikan dia, oh, dia penduduk surga. Loh, kenapa? Dia kan berada di masjid, selalu taat beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun kita menyaksikan bahwa ini adalah amalan penduduk surga, tidak boleh kita memastikan, barakallahu fikum, dia menjadi penduduk surga. Atau mungkin dia adalah berada dalam kejahatan besar, kekufuran, kesyirikan, ya, dengan biaya besar, modal besar keluar dari dirinya, bahkan dia yang membiayai segala ragam bentuk perbuatan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, maka kita tidak boleh memastikan dia untuk kemudian masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena masih hidup. Memang ada apa? Sudah jelas kok dia melakukan amalan. Karena yang menjadi penilaian nanti adalah di penghujung akhir hidup ini. Apakah dia mati dalam su'ul khatimah atau mati dalam kondisi husnul khatimah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang terus beramal dengan amalan penduduk neraka sampai antara dia dengan kematian satu jengkal lagi, sepanjang hidupnya melakukan amalan-amalan penduduk neraka, hatta yakuna bainahu wa bainaha illa tira, hatta la yakun, sampai tidak lagi ada jarak antara dirinya dengan kematian atau antara dirinya dengan neraka itu kecuali satu hasta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata catatan hidupnya telah mendahului dia kalau dia ini adalah penduduk surga. Catatannya telah mendahului dia kalau ternyata si penjahat besar ini adalah penduduk surga. Lalu tetap ada kesempatan dan peluang untuk dia melakukan amalan penduduk surga, bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sekian hari lagi atau seminggu atau setahun, barakallahu fikum, lalu kemudian bertaubat dan dia memperbaiki taubatnya, bisa menutup kejahatan, kemudian masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang terus beramal penduduk surga, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira, tidak lagi ada jarak antara dirinya dengan surga atau dirinya dengan kematian kecuali satu hasta. Ternyata fayasbiku alaihil kita fayakmalu bi amali ahlin nar fayadukuluha. Ternyata catatan hidupnya telah mendahului kalau dia itu adalah penduduk neraka, maka dia beramal di akhir hayatnya itu amalan penduduk neraka, lalu dia masuk ke dalam neraka. Berarti final hidup itu, final kehidupan ini, di saat ajal datang menjemput. Barakallahu fikum. Lah kalau kita semuanya mengetahui, maka tentukan satu kebaikan yang kita berada padanya, jangan sampai di belakang hari menjadi sebuah musibah. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti kan membutuhkan sebuah keistiqomahan di atas ketaatan itu. Jangan sampai misalkan ketika ada peluang dibukakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, peluang dibukakan untuk belajar, mendatangi majlis ilmu, barakallahu fikum, ya, ditunda. Sana ada kesibukan. Padahal kesibukan itu bisa dialihkan. Kesibukan itu, barakallahu fikum, bisa. Atau mungkin alasan pusing, alasan ini. Kan kita sering begitu di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah. Ketika dibukakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala peluang menuju kebaikan, apalagi urusannya misalkan belajar agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kebaikan belajar agama Allah tabaraka wa ta'ala itu paling sangat dibenci oleh iblis dan bala tentaranya. Loh kenapa? Satu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah turunkan sakinah di majlis itu. Allah turunkan ketenangan dan ketenteraman, barakallahu fikum. Wong iblis dilaknat oleh Allah jalla wa ala, diusir dari dalam surganya, tidak pernah akan mau ridha menerima ada hamba ini mendapatkan sakinah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dibisikkan, diberikan kesibukan-kesibukan, padahal semuanya itu bisa untuk kemudian, barakallahu fikum, ya, ditunda atau sebentar atau mungkin setelah majelis itu. Misalkan ini pekerjaannya setan. Yang kedua, Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di majlis ilmu itu akan turun rahmat Allah jalla wa ala. Bagaimana akan tidak benci iblis di saat dia diusir dari rahmat Allah, diusir dari dalam surganya, maka dia akan memerangi, menghalangi, menghadang siapapun yang lari mengejar rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dia akan berupaya untuk kemudian menyibukkan dengan sesuatu yang mungkin kurang keutamaannya dibanding dengan keutamaan duduk di majlis ilmu. Ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat turun menemani, mengelilingi majlis itu, barakallahu fikum. Malaikat adalah musuhnya iblis, musuhnya bala tentara iblis. Yang ketiga, yang keempat, Allah jalla wa ala akan angkat orang-orang yang berkumpul di rumahnya Allah jalla fi'ula, belajar agamanya, menjadi orang yang punya kedudukan di sisinya. Dia tidak akan pernah menginginkan hamba-hamba Allah jalla wa ala punya kedudukan di sisi Allah jalla fi'ula. Rahimani wa rahimakumullah. Begitu besar keutamaan duduk di majlis ilmu, belajar agama Allah tabaraka wa ta'ala. Terkadang sering kita menunda-nundanya. saya berbicara ini, berbicara di semua tempat. Terkadang barakallahu fikum sudah diberikan nikmat dekat dengan majlis ilmu, dekat dengan saudara-saudaranya yang baik, dekat dengan barakallahu fikum guru-gurunya yang membimbing dia, yang membina dia, yang mengarahkan dia. Kita menemukan sampai pada akhirnya orang-orang yang terkadang kurang ihtimam terhadap ilmu agama, majlis ilmu sering membuat problem. Sering barakallahu fikum menimbulkan problem rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi ketika dia semangat dengan ilmu agama, ketika dia al-ab dan al-um, abinya semangat, umminya semangat belajar ilmu agama rahimani wa rahimakumullah, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kemudian barakallahu fikum masuk kepada hal-hal yang tidak berguna. Semuanya penuh dengan manfaat, sehingga dia akan menjaga rahimani wa rahimakumullah, menjaga dirinya, menjaga anak-anaknya, menjaga lingkungannya, menjaga teman-temannya untuk selalu berada dalam kebaikan. Tapi kalau dia adalah orang yang bermalas-malasan, tidak punya ihtimam terhadap ilmu, ya sudah, sering membuat masalah. Kita kepingin dengan ada rencana untuk membentuk sebuah barakallahu fikum markas ahlus sunnati wal jamaah. Mari, modal dasar dan utama ini harus kita jaga dan harus kita bangkitkan semangat, yaitu semangat belajar agama Allah tabaraka wa ta'ala. Karena di dalam hidup ini amalan yang sangat besar yang kita siapkan untuk menghadap Allah jalla fi'ula. Belajar agamanya, belajar mengamalkan agamanya, dan menyampaikan agamanya. Kalau semua orang tersibukkan ke arah demikian, maka yang dia akan tebar di dalam hidup ini adalah kebaikan demi kebaikan. Yang dia akan titipkan di lingkungannya adalah kebaikan demi kebaikan. Yang dia akan titipkan suatu ketika dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala, tidak ada yang dititipkan kecuali kebaikan, hanya kebaikan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, ketika ada kesempatan dan peluang dibukakan oleh Allah Jalla fi'ula, segera kita sambar. Bila kita tidak segera menyambarnya, musuh kita yang akan menyambarnya. Dia yang akan memanfaatkannya, dia yang akan menggunakannya barakallahu fikum. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala banyak di dalam Al-Quran menyinggung untuk mengatakan wasari'u. Wasari'u, wasari'u maknanya adalah bergegaslah kalian, bersegeralah kalian. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Semua bentuk ketaatan sekecil apapun akan menggugurkan, menghapuskan kejelekan yang kita perbuat. Kita akan mendengar apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, ittaqillah haythuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata salam kepada Mu'ad dan Jundub radhiyallahu ta'ala anhuma, bertakwalah kalian berdua. Ittaqillah di mana saja kalian berada. Ikut sertakanlah perbuatan jelek itu dengan perbuatan kebaikan. Perbuatan kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap pintu ketaatan yang kita akan buka di dalam hidup, maka akan menggugurkan dosa yang kita lakukan. Ya, tentu kaitannya dengan dosa barakallahu fikum as-sighar, yaitu kecil. kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikut sertakan. Nah, ketika Allahu jalla wa ala memerintahkan hambanya, wasari'u ila magfirati min rabbikum, segeralah kalian, bergegaslah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Pintu kebaikan, sekali lagi, sekecil apapun, di situ ada pengampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Kebajikan sekecil apapun, di situ ada penghapusan kesalahan yang kita lakukan dan kita perbuat. Kalau kita tidak bergegas ketika ada kesempatan dan peluang kebaikan dibukakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, bermalas-malasan, membuat alasan, berbagai alasan, ini, itu, orang sudah pada berusaha menghapuskan, mempreteli noda-noda hitam, bersih, sementara kita masih menumpuk. Maka Allah jalla wa ala memerintahkan, wasari'u, bersegeralah kalian menuju pengampunan Allah jalla wa ala dan menuju surganya, sampai Allah jalla wa ala memancing hasrat dari hambanya dengan mengatakan bahwa surganya itu seluas langit dan bumi. Sampean di dunia ini butuhnya berapa arekah untuk bisa hidup? Berapa? Lah kemudian disebutkan oleh Nabi, oleh Allah jalla wa ala, surga itu segini loh luasnya, seluas langit dan bumi. Barakallahu fikum. Belum lagi Allah jalla wa ala berbicara tentang nikmat demi nikmat yang ada di dalam surga. Satu. Kedua, bersegeralah kalian, atau kata Allah jalla wa ala di dalam surat Al-Hadid, sabiku ila magfiratin rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Kata Allah jalla wa ala, kalau tadi memerintahkan untuk bergegas, sekarang Allah memerintahkan untuk musabaqah. Apa makna musabaqah itu kalau bahasa kita? Apa? Musabaqah kan banyak. Musabaqah tilawatul Quran, musabaqah hifdzul Quran, musabaqah, ya kalau bahasa Arabnya lah, menembak, musabaqah ini. Apa artinya musabaqah kalau bahasa kita lah? Kalau musabaqah ini kan bahasa Arab ini, cuma di Indonesia kan. Kalau bahasa kita sekarang apa? Perlombaan. Allahu jalla wa ala memerintahkan, wasabiqu, berlombalah kalian, berlomba-lombalah kalian menuju pengampunan Rabb kalian, berlomba-lombalah kalian menuju surga yang seluasnya langit dan bumi. Kata Allahu tabaraka wa ta'ala, Allahu tabaraka wa ta'ala menyuruh dengan kalimat musabaqah, berlomba-lombalah kalian. Maka di saat di ayat yang lain Allahu jalla wa ala mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya, artinya bahwa jangan ketika kebaikan dibukakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala adanya hasad, iri hati, dengki. Oh, ya dia berbuat banyak seperti itu supaya dilihat sama ustadznya. Misalkan, ya, dicela, hasad muncul. Ketika temannya bisa sedikit menyumbang atau berbuat, wes pelit memang. Ya, nanti ketika banyak temannya, wah lain lagi omongannya, hasad. Ini harus dibuang. Sampai Syekh Rabi hafizahullah ta'ala menjelaskan, di kalangan salafun as-salih ridwanullah alim ajma'in, para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajmain. Mereka buang jauh-jauh sifat hasad ini, dan yang ada adalah musabaqah yang ada dalam hidup generasi para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajmain adalah berlomba-lomba. Ketika barakallahu fikum Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, saya serahkan setengah harta saya di jalan Allah tabarak wa ta'ala. Umar bercerita, saya berharap saya bisa mendahului Abu Bakar dalam masalah ini. Ini perlombaan barakallahu fikum. Dia berharap untuk bisa mendahului Abu Bakar As-Siddiq dalam masalah bersedekah. Karena ini sedang berlomba-lomba. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, saya serahkan seluruh harta saya di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Umar sadar bahwa dia tidak akan bisa pernah mendahului Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Namun ini adalah sebuah perlombaan yang Umar sendiri bercerita, dia berharap untuk kemudian bisa mendahului Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu melalui bab ini. Tetapi tetap tidak bisa. Menunjukkan tentang sebuah keutamaan sekaligus perlombaan yang terjadi pada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada kita, fastabiqul khairat. Ketika ada kebaikan, ketika ada kebajikan, berlomba-lombalah untuk masuk ke dalamnya. Buang jauh hasad, iri hati, dengki, karena ini akan menghancurkan amalan kita barakallahu fikum. Buang jauh-jauh. Kita dukung siapapun yang melakukan kebaikan untuk agama Allah Jalla wa'ala. Mendukung siapapun yang melakukan kebajikan buat keselamatan agamanya muslimin dan muslimat. Berikan dukungan yang besar. Ketika kita memberikan dukungan yang besar, kita sudah masuk orang yang beramal walaupun kita tidak bisa beramal. Punya nilai barakallahu fikum. Apalagi kalau kita sebagai penyebab. Penyebab orang lain bisa belajar ilmu agama. Saya dulunya tanah, saya dulu punya harta, punya ini. Ya, saya berikan, saya bagikan. Walaupun kita sebagai penyebab, penyebab kebaikan, tetap akan diberikan ganjaran oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan tanpa mengurangi nilai yang diberikan kepada orang yang beramal. Akan dititipkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh karena itu, sekecil apapun pintu kebaikan yang dibuka oleh Allah tabaraka wa ta'ala, cincinkan lengan baju kita untuk ikut terlibat dalamnya, untuk ikut bermain dalam kebaikan itu, berlomba-lomba menanamkan kebaikan sekecil apapun di dalam hidup, maka ini adalah kebaikan hasil dan nilainya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam berbahasa selain tadi bahasanya i'malu, berbuatlah kalian, bergegaslah kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, badiru bil a'mali. Kata-kata badiru bil a'mal maknanya adalah badiru, bersegeralah kalian, sama dengan wasari'u. Badiru bil a'mali, bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita bersegera untuk membuka amalan-amalan di dalam hidup? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasannya, badiru bil a'mali fitanan. karena akan datang fitnah, akan datang ujian dan cobaan. Bagaimana ujian dan cobaan itu? Sampai Rasul mengatakan karena mengerikan, menakutkan sore hari seseorang beriman, karena besar dan dahsyatnya ujian di pagi hari menjadi kafir. Di pagi hari beriman karena dahsyat dan mengerikan, di sore hari dia menjadi kafir kepada Allah. Kekuatan apa yang harus kita pegangi? Modal apa yang akan menguntungkan, menjaga kita? Sabda Nabi SAW, badiru, bergegaslah engkau. Bersegeralah engkau untuk berbuat. Bersegeralah engkau untuk beramal soleh, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai ngeri persoalan hidup yang akan didapatkan oleh umatnya, Nabi mengatakan, ya bi'u dinahu bi'aradhin minat dunia. Sampai ada dari umatnya yang rela melelang keyakinannya cuma karena secuil duniawi. Sebegitu dahsyat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan tunda, bergegaslah, bersegeralah untuk melakukan amal-amal kesolehan, barakallahu fikum, di dalam hidup. Maka dari majlis yang mulia ini saya mengajak, satu, tidak boleh seorang sunni, sunniyah, salafi, salafiyah berkecil hati. Dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal, maka kemuliaan yang dia bawa dalam hidup akan memberikan pengaruh pada tempat yang ia tinggali. Taruhlah misalkan seperti ini, masjid kita apa adanya, rumah kita sama istri kita apa adanya, kemuliaan, hidayah dan taufik dari Allahu Jalla fi'ulah itu tidak akan bisa dihargakan oleh apapun juga. Engkau adalah orang mulia. Engkau adalah orang yang terhormat. Engkau adalah orang yang berderajat tinggi di sisi Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh, barakallahu fikum, minder rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terus berusaha di dalam hidup untuk menjaga anugerah yang besar ini dimanapun kita berada, rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kalau kita terus menjaganya, yang ada adalah keberkahan di dalam hidup. Umur kita berberkah, harta kita berberkah, tenaga yang kita dititipkan oleh Allah Jalla fi'ula berberkah, ilmu kita berberkah, amal kita berberkah. Bukankah ini keberuntungan di dalam hidup? Di saat di mana-mana kita memetik keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka saya mengingatkan kepada saudara saya di daerah Longkali ini atau sekitarnya atau dimanapun berada, ayo kita jaga kemuliaan pilihan Allahu Jalla fi'ulah ini. Dimanapun kita berada, insyaAllah kita adalah orang yang terhormat di dalam hidup. Karena dihormati, dimuliakan, dipilih, diistimewakan oleh Allahu Jalla wa'ala dengan hidayah dan taufiknya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.